Šodien un tuvākajās trīs dienās Rīgā ir gaidāms stiprs karstums, tā brīdina sinoptiķi. Gaisa temperatūra nākamās nedēļas sākumā paaugstināsies līdz 27-30 grādiem. Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī mediķi palīdzēja 9 karstuma ietekmē cietušiem cilvēkiem. Jāatgādina, ka daudz vietu valstī ir arī augsta uguns bīstamība mežos. Bet tuvākā pusotra mēneša laikā saules ultravioletais starojums Latvijā būs gada augstākajā līmenī, tā brīdina speciālisti. Visvairāk jāuzmanās saulēnā laikā no pulksteni 12 līdz 3 dienā. Bez aizsargkrēma vēlams sauļoties tikai no rīta vai pievakarē. Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā šovakar notiks tradicionālais labdarības akcijas Labestības diena koncerts. Labdarības akcijā iedzīvotājus aicinās ziedot akcijas vēstnešiem, bērniem Agnijai, Robertam, Veronikai, brāļiem Kristoferam un Emīlam un vēl 14 bērniem visā Latvijā, lai sniegtu nepieciešamo atbalstu, kas nav valsts apmaksāts. Summa, kas šogad nepieciešama visu bērnu atbalstam, ir gandrīz 127 tūkstoši eiro. Cēsīs Pasaules Latviešu mākslas centra izstāžu zālē apskatāma stāstu sega. Tā ir ārzemēs dzīvojošo latviešu veltījums Latvijas valsts simtgadei. Stāstu sega ir unikāla dāvana Latvijai, kura liecinās nākotnes paudzēm, ka Latvijas simtgades laikā dzimušajiem latviešiem pasaulē viņu tēvzeme ir svarīga un dārga. Stāstu sega sastāv no 1097 gabaliņiem, kas uz Latviju atceļojuši no ASV, Eiropas, Kanādas, Okeānijas, Dienvidamerikas, Āfrikas un Āzijas valstīm. Stāstu segas salikšana notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas vestibilā pagājušā gada 14. oktobrī. Kolumbijā šodien notiek valsts prezidenta vēlēšanas. Tās var izšķirt turpmāko valsts politisko un ekonomisko attīstības kursu, kā arī ar bijušajiem kaujiniekiem noslēgtās miera vienošanās nākotni. Daži no kandidātiem uzskata, ka bijušo kaujinieku vadītājus vajadzētu tiesāt par pastrādātajiem noziegumiem. 86 gadu vecumā miris amerikāņu astronauts Alans Beans, kas savulaik izkāpis uz mēnesi. Beans bija kosmosā divreiz. 1969. gadā, kad viņš ar kosmosa kuģi Apollo 12 devās otrajā amerikāņu lidojumā uz mēnesi, un 1973. gadā, kad viņš piedalījās ekspedīcijā uz amerikāņu kosmosa staciju Skylab, kas riņķoja orbītā ap Zemi. Kopumā Beans pavadījis kosmosā 69 diennaktis.